Herritarrak herrietan bizi gira. Herrietan eraikitzen dugu gure bizia, etxea, familiarekin, lagunekin harremanak, bertako aixietan, komertzioetan, medikoan ibiltzen gira, bertako elkarte bizian investitzen gira, bertan egiten dugulan. Hortaz, herriko etxeak hartzen dituzten edo ez dituzten erabakiak gure eguneroko bizitzan eragin handia dute. Hizkuntza arloan ere. Nik euskaraz bizi nahi dut. Nik euskaraz bizi den herri bat mahastu nahi dut. Herri bat bere osotasunean. Herriko etxearen plazaren ezkerraldean aurtzaindegia, ondoan ikastola, parean igerilikoa, eta bere ondoan trinketea. Hortik beste 500 bat metrora aixialdi zentroa. Herriko etxearen atzean gau eskola eta karrika berdinean ukindegia, herriko ostatua, jatetxea, medikoa, dentista, barazkisaltzailea, harakina. Nere herria, Ipar Euskal Herrian kokatzen da. Hots, euskara ofiziala ez den eremu batean. Euskaldunon hizkuntza eskubidean babesteko legegerizarik ez den eremu batean. Nik euskaraz bizi nahi badut, autetxien borondatea behar beharrezkoa dut. Horretarako, borondate honeko autetxiak izandatu behar ditut, ausartak aintzindariak. Herri honek, nire hizkuntzan bizitzeko aukera eskaintzen dit. Herri koetxeak nire eskubideak bermatzeko neurriak hartu ditu. Lehenik eta bain erabakiak hartu ditu. Egia da, arlo horretan oraindik utxuneak badirela, baina hala ere deliberoak hartu ditu. Hizkuntza paisaian, komunikazioan, langileen formakuntzan, kontratazio berrietan. Herri honek epeak dituen plana badu. Lehentasunezko zerbitzuak finkatu ditu, formakuntza planifikatuak baditu eta guzi hori kudeatzeko euskara zerbitzu bat badu, bere aurrekontu propioa duen zerbitzua gainera. Herriko etxe honek euskarari esleitzen dion aurrekontua 100%-etik hurbil da, ez da nahikoa, egia da. Euskararentzako esleitzen duen diru moltsan, euskalgintzari emandako diru laguntzak ditugu, eta euskalgintzari prestatzen dizkion egoitzak. Horrez gain, herritarrak euskara ikasten bultzatzeko bekak eskaintzen ditu. Herri honetan baliabideak egoki kudeatzen dira, langileak kontratatzerakoan euskalduna hartuz adibidez. Dirua eta denbora aurrezten da, eta diru hori euskararen aldeko beste zerbaitetan investitzen alda. Herriko etxera noalarik, langileekin harreman guziak euskaraz egin ditzaket. Ajeran, irigintzan, herrian oso guti dira oraindik euskaldunak ez diren langileak eta horiek ere euskalduntzeko plana abiatu da. Lan denboran eta herriko etxak diruztaturik noski. Nere seme arabek euskarazko ajera jaso dezakete aurtzaindegian, kirolan eta isian. Herriko etxeaz gain, euskaraz bizi nahi badut, herriko eragile sozialek ere euskarazko zerbitzua eskaini behar dute, eta arlo hori ere lehentasunezkotzat jo du herriko etxeak. Ondorioz, saltegietan, medikoan, elkarteetan euskaraz bizi nahiteke. Herri honetan, karriken izenak, barne seinaletika, komunikazioa, euskara utxean edo euskaraz lehen etxita ikusi daitezke. Kein azkar bat igorriz, ni bezala euskaraz bizi nahi dutenei. Herri hori lagunalde deitzen da. Ulertuko zenuten bezala ez da benetako herria. Baina marraztu dudan herri horrek daraman hizkuntza politika erreala izan daiteke. Kontseiluak iparaldeko herriko etxean hizkuntza politiken 3. neurketa burutu berri du. Lagunaldeko hizkuntza politika herriko etxe horiek hartu neurri egokiak bateratuz osatu du. Lagunaldek erakusten duena da, herriko etxe guziek jada indarrean dituzten neurri egoki guzi horiek bideratzen balituzte, hizkuntza politika efikaz bati buruz joango ginatekela. Noski ez nahikoa, baina gaur egun herri bakoitzak bere aldetik eramaten duenaren baina hobeagoa. Martxoan Ipar Euskal Herrian herrietako hauteskundeak izanen ditugu, eta udaberritik goiti herriko etxeetan agintaldi berri bat irekiko da. Euskararen aroa izan da dira espero dezagun. Espero dezagun 11 lagunalde aztertuko direla ondoko neurketan, euskaraz bizitzen segituko duela, eta ni zugu euskaraz biziko garela.